Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε μεγάλη χαρά γιατί για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, επίκαιρο, το οποίο δεικνύει τη διαχρονικότητα της αλήθειας του Λόγου του Θεού, της μόνης αλήθειας, σε πλήρη σύνθεση εδώ με τη χάρη του Κυρίου. Ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Περάκης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Νίκος ο Μεταλλήνος θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δουγέκου η Χριστίνα και η Βλάχου η Εβίτα θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι το θέμα είναι η επίδραση του κινητού τηλεφώνου στην ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου. Ένα θέμα το οποίο υποβόσκει πολλά χρόνια τώρα, αλλά μια τελευταία δημοσίευση η οποία έγινε στους New York Times, ένα πολύ μεγάλο περιοδικό, μια μεγάλη εφημερίδα και από έγκριτο περιοδικό, έδειξε την επίδραση, την άσχημη, την κακή, την οποία έχει, την πολυσχηδή κακή επίδραση που έχει το κινητό στην υγεία του ανθρώπου. Όμως, επειδή είμαστε μια πνευματική εκπομπή, δεν θα μείνουμε εκεί. Με τη χάρη του Κυρίου θα βαθύνουμε, θα δούμε τους μηχανισμούς, καταληπτά από όλους θα γίνουν αυτά τα οποία θα πούμε, με τους οποίους έρχεται αυτή η εξάρτηση, τους λόγους για τους οποίους είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κολλημένοι στο διαδίκτυο και στο smartphone, και επίσης τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει από πάνω αυτή την εξάρτηση. Είμαστε ευτυχείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είμαστε ευτυχείς που ο Λόγος του ο Άγιος έχει καταλυτική επίδραση μέσα στη ζωή μας. Και θα αρχίσω με τη χάρη του Κυρίου με ένα εδάφιο που επιτρέψει Ανέστη και Δημήτρη από τον ΚΑΠΑΖΙΤΑ ψαλμό, είναι ψαλμός του Δαβίδ, και μας δείχνει αυτόν τον αιώνιο δρόμο τον οποίο άνοιξε ο Κύριος μας, τον οποίο το βλέπει παραβολικά ο Δαβίδ εδώ. Λέει: «Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού». Ήξερε από βιωματικής εμπειρίας ο Δαβίδ ότι η χαρά του, η ασφάλειά του ήταν το να επισκέπτεται με όλη την καρδιά τον οίκο του Κυρίου και να βλέπει το κάλος του Κυρίου. Σήμερα οι άνθρωποι, όπως θα δούμε, μακριά από τον Υιό Θεό, βρίσκουν άλλους τρόπους, άλλα υποκατάστατα, τα οποία όμως σκλαβώνουν τον άνθρωπο, τον απομονώνουν και τελικά τον δεσμεύουν σε πάθη και επιθυμίες τα οποία φέρουν τον άνθρωπο σε όλθρο και απώλεια. Σε αυτό το σημείο όμως καλησπέριζω τον Δημήτρη και τον Ανέστη. Ανέστη.
Καλησπέρα αδερφέ Λέγω, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και βέβαια καλούμε και όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να μας στείλουν τα μηνύματά τους και μέσω του τηλεφώνου και μέσα από το ίντερνετ στο email μας στη διεύθυνση science@christianity.gr. Όπως επίσης θυμίζουμε και την ιστοσελίδα μας που βρίσκεται στο www.christianity.gr, από την οποία όποιος θέλει μπορεί να κατεβάσει και να ακούσει τις παλαιότερες εκπομπές μας. Πιστεύω ότι το θέμα το σημερινό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αγγίζει όλους μας ανεξαιρέτως και πιστεύουμε τη χάρη του Θεού, με βάση το Λόγο του Θεού, να οδηγηθούμε σε μια πνευματική αντιμετώπιση ενός πραγματικά κρίσιμου ζητήματος.
Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη μου.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη σημερινή ημέρα και για το θέμα το συγκεκριμένο. Όπως είπε ο Νέστης, πραγματικά εγώ αισθάνομαι ότι είναι γενικότερα ένα φοβερό τέχνασμα παγκόσμιο υποδούλωσης. Γιατί μιλάμε για κάποια πρωτοφανή δεδομένα με τα οποία πραγματικά θα έρθουμε σε επαφή σήμερα. Ουσιαστικά, από όσο γνωρίζω και από όσο μπορώ να καταλάβω, δεν έχει υπάρξει άλλη ιστορία ή άλλη στιγμή στην ανθρωπότητα στην οποία μία εξαρτησιογόνα, όχι ουσία, αλλά μία εξαρτησιογόνα κατάσταση να είναι άμεσα προσβάσιμη σε οποιοδήποτε οικονομικό στρώμα, σε οποιοδήποτε ηλικία, σε κάθε φύλο, σε κάθε κατάσταση. Και πραγματικά έχουμε να κάνουμε μία μάχη. Προφανώς, ευθύς εξ αρχής, δεν δαιμονοποιούμε τίποτα, δεν είμαστε ούτε εναντίον της τεχνολογίας, ούτε και εναντίον της χρήσης της. Έτσι κι αλλιώς και η συγκεκριμένη εκπομπή στηρίζεται πάρα πολύ στην τεχνολογία και στην ενημέρωση που λαμβάνουμε μέσα από αυτή. Αλλά θα δούμε ότι η αλόγιστη, η άσκοπη χρήση κάποιων τεχνολογιών μπορεί να φέρει πολύ χειρότερα συμπτώματα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και επιδρά όχι μόνο σε σωματικό αλλά και έντονα ψυχολογικό επίπεδο. Και είναι κοινά βέβαια αποδεκτό ότι αν και αποτελεί αυτή τη στιγμή τη νούμερο 3 αιτία θανάτου, θα ανέλθει, όπως λένε οι επιστήμονες, τη νούμερο 1 αιτία θανάτου στον δυτικό κόσμο, που είναι η κατάθλιψη.
Μάλιστα. Η αλήθεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ότι πρώτη φορά στην ιστορία ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τοποθετεί για αρκετή ώρα την ημέρα μια κεραία σύρμα της ακτινοβολίας δίπλα στο κεφάλι του. Και ένας επιδημιολόγος, ο Τζόρτζε Κάρλο, μας λέει ότι χρειάστηκαν περίπου 100 χρόνια για να καταλάβουμε ότι ο καπνός του τσιγάρου ήταν επικίνδυνος. Κάνει καρκίνο του πνεύμονος, καρδιοπάθειας, καρκίνο του ουροδόχου κύστεως, καταβολή στο κολαγόνο 4 φορές ταχύτερα. Χρειάστηκαν περίπου 80 χρόνια για να καταλάβουμε ότι ο αμίαντος είναι επικίνδυνος. Προκαλεί αμιάντωση στον πνεύμονα και είναι θανατηφόρος. Και μας πήρε μόνο 5 χρόνια από την ώρα που αρχίσαμε να ψάχνουμε για να καταλάβουμε ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι επικίνδυνα. Όμως, όπως θα πούμε, δεν είμαστε εδώ πέρα μια εκπομπή η οποία θα δει επιφανειακά έστω το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή να πούμε ποια είναι η επίδραση στα μάτια, στην καρδιά, στην πίεση, στις ορμόνες. Θα πάμε βαθύτερα να δούμε τα αίτια, γιατί η καλή θεραπεία, η σωστή θεραπεία, της σωστής θεραπείας προηγείται μια καλή διάγνωση. Και μέσα από τις εκπομπές αυτές πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, πάντα με γνώμα το Λόγο του Θεού, στο να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός και όχι μόνο για θέματα τα οποία μπαίνουν μέσα στην οικογένεια, η οποία αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας. Ποιος θα αρχίσει, Δημήτρη?
Ευχαριστούμε. Το θέμα είναι βέβαια πολυσχηδές και θα το πιάσουμε από διάφορες πλευρές και όπως υπόθηκε μόλις τώρα, δεν θα σταθούμε στην ακτινοβολία ή στην επίδραση που μπορεί να έχει το κινητό στον ακουστικό πόρο ή στον εγκέφαλο με τέτοια μορφή. Αλλά θα δούμε πιο πολύ τα ψυχολογικές επιδράσεις που μπορεί να έχει πάνω στον άνθρωπο και ότι ουσιαστικά επιστήμονες πια βγαίνουν και μιλάνε για τη νέα γενιά και θα ασχοληθούμε βέβαια για όλους αλλά ιδιαίτερα και για τους έφηβους θα αναφέρουμε θέματα. Οι έφηβοι έχουν μια, η τωρινή έφηβη και οι τωρινοί ας πούμε νέοι, οι λεγόμενοι κατά αγγλικά millennial, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν από το 1995-96 και μετά, είναι μια γενιά ουσιαστικά που μεγάλωσε από πολύ μικρή ηλικία χρησιμοποιώντας αυτή τη τεχνολογία. Βέβαια θα δούμε ότι αυτή η τεχνολογία δεν ήρθε μόνη της, αλλά είναι ένα σύνολο συνθήκων που ουσιαστικά οδηγούν σε μια νέα γενιά η οποία στερείται βασικών χαρακτηριστικών τα οποία ήταν διαθέσιμα σε προηγούμενες γενιές. Και εγώ αισθάνομαι πραγματικά ότι υπάρχει μια κατά μέτωπο επίθεση η οποία βέβαια από πίσω κρύβονται ο πονηρός στο να αποχαυνώσει, να αποδομήσει μια γενιά από, θα δούμε από θέμα κριτικής άποψης, από θέμα εστίασης και από θέμα σκέψεων, από θέμα πάρα πολλά, από θέμα
δημιουργικότητας, φαντασίας,
δημιουργικότητας, να συμβάλλει επιτυχώς σε άλλα πράγματα. Μια γενιά προσιλωμένη στο εγώ, μια γενιά που ο Λόγος του Θεού αναφέρει τη λέξη φιλαυτία, που πολλές ώρες την ημέρα όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από το χτίσιμο ενός image, ενός προφίλ, διατήρηση μιας κατάστασης που ευνοεί τη φιλαυτία και την υπερηφάνεια. Και βέβαια πώς πραγματικά μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και από τις κοινωνικές επιστήμες μπορούμε να δούμε και να λάβουμε σημαντικά παραδείγματα. Αν είσαι, δεν ξέρω από πού θες να αρχίσουμε, τη χάρη του Θεού.
Εγώ να πω κάτι, μισχώς Ένεστη, και δεν θα ξαναμιλήσω. Πραγματικά βλέπουμε εικόνες οι οποίες μας φανερώνουν από μόνες τους το μέγεθος του φαινομένου. Εγώ θυμάμαι κατέβαινα τη Σταδίου μια φορά πριν από αρκετά χρόνια και ήταν άνθρωπο και μίλαγε στον εαυτό του. Τρελάθηκε λέει ο άνθρωπος. Αλλά αυτός είχε ένα βίσμα στο αυτή και ένα μιλάγε, είχε ένα Bluetooth και μίλαγε. Λοιπόν, σήμερα είναι τα λεγόμενα smartphone zombies. Δηλαδή, περπατάνε οι άνθρωποι ας πούμε και βλέπουν μέσα εκεί πέρα, σκοντάφτουν πάνω σε πεζοδρόμια, ο ένας πάνω στον άλλον, σπατάνε αυτοκίνητα, χτυπούνται μεταξύ τους, κουτουλάνε. Αυτή είναι μία εικόνα. Η άλλη εικόνα είναι το νεαρό ζευγάρι μπαίνει μέσα στο ρεστοράν το ιταλικό, ξέρεις, με τις κάτι κατάλληλη υπόκρουση, ας πούμε, και κάθεται στο τραπέζι και αν βγάζει ο καθένας, όχι το πρωτόδοντο του μενού, βγάζει το κινητό του καθένα, κοιτάει τι γίνεται, ενημερώνεται. Αντί να κοιτάει ένα τον άλλο και να λέει το άντρα στη γυναίκα αυτά που πρέπει να πούνε, εν πάση περιπτώσει. Και πρώτο έρθει το μενού και ήταν το κινητό τηλέφωνο. Το οποίο το ανοίγουν, αν το πιστέψουμε αυτό το πράγμα, στέλνουν, λέει, κάθε μέρα οι Αμερικάνοι 150 μηνύματα την ημέρα. Και ανοίγουν το κινητό τους πόσες εκατοντάδες φορές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ζουν οι άνθρωποι μια εικονική πραγματικότητα, η οποία δεν μπορεί να υποκαταστήσει, ή μάλλον έχει υποκαταστήσει, αλλά πολύ ατελώς, τη φυσική παρουσία, η οποία αποτελεί και την ουσία της σχέσεως μας.
Και βέβαια να πούμε ότι είναι η γενική κατάσταση την οποία παρατηρούμε γύρω μας, αλλά ιδιαιτέρως μια αναζήτηση στην επιστημονική ειδησιογραφία σχετικά με το θέμα αυτό. Είναι αρκετή βέβαια για να προβληματιστεί κάποιος, αλλά ήταν και η αφορμή που διέγειρε και εμάς, ναι, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό.
Για πες μας, Ανέστη.
Από διάφορες πηγές, αν διαβάσει κάποιος επιστημονικές ειδήσεις, από διάφορα ειδησιογραφικά πρακτορία, κοινός παρονομαστής είναι ότι ο χρόνος τον οποίο όλοι μας ξοδεύουμε στα έξυπνα κινητά, στα smartphones, είναι ολοένα και αυξανόμενος, ιδιαιτέρως με τις ευκολίες που μας παρέχονται και για την απόκτηση μιας τέτοιας συσκευής, αλλά και για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κάποτε για να έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο έπρεπε να ήσουν οπωσδήποτε στο σπίτι σου ή σε κάποιο, τέλος πάντων, εσωτερικό χώρο όπου υπήρχαν τα κατάλληλα μηχανήματα και κυρίως υπολογιστές, από όπου υπήρχε σύνδεση στο ίντερνετ. Αργότερα τα κινητά, τα έξυπνα κινητά, ήρθαν εξοπλισμένα με κεραίες που μπορούσαν να συνδεθούν σε ασύρματα δίκτυα σε διάφορα κτίρια που υπήρχαν. Σήμερα ξέρουμε ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας παρέχουν την υπηρεσία των δεδομένων του ίντερνετ, το οποίο είναι με ένα χαμηλό κόστος, μπορεί να έχει πρόσβαση. Και βέβαια, να πούμε μια φορά, δεν τα δαιμονοποιούμε όλα αυτά, ούτε στρεφόμαστε εναντίον της τεχνολογίας. Αλλά στα ποια επικίνδυνα μονοπάτια μπορεί να μας οδηγήσουν κάποιες πολύ επικίνδυνες συνήθειες. Και γι' αυτό και επισημαίνουμε ότι πόσο εύκολο σήμερα να έχει κάποιος πρόσβαση σε όλα αυτά ανεξέλεγκτα, χωρίς να υπάρχει κάποια, ας πούμε, ενημέρωση για το πώς μπορεί να διαχειριστεί κάποιος όλα αυτά τα οποία του παρέχονται, ώστε να μην παγιδεύεται και εξοδεύει και το χρόνο του άσκοπα, αλλά κάνει και κακό στον εαυτό του. Ας πούμε, σε διάφορα άρθρα βλέπουμε ότι λέει ο περισσότερος χρόνος ενασχόληση με τα κινητά στερεί τον ύπνο, ελαττώνει την αυτοεκτίμηση, βλάπτει τις σχέσεις, βλάπτει τη μνήμη και την προσοχή, τη συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα, όπως αναφέραμε και πριν, την απόδοση, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Δηλαδή, όπως πιστεύω θα μας το αναλύσει και ο Δημήτρης αργότερα, ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου αρχίζει να λειτουργεί με έναν τρόπο διαφορετικό από τον αναμενόμενο, από τον φυσιολογικό. Σαν να επέρχεται μία ύπνωση, θα λέγαμε, μία αδράνεια. Δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία προβάλλονται μέσα από μία οθόνη, με την συχνότητα που προβάλλονται, με τον τρόπο που προβάλλονται, με το πλήθος της πληροφορίας, ο εγκέφαλος θα μπορούσαμε να πούμε ότι οδηγείται σε μία αδρανοποίηση και ως προς να χρησιμοποιεί τη μνήμη του και ως προς να χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητά του. Μάλιστα, κάποτε διάβαζα ότι τώρα με τις μηχανές αναζήτησης δεν αισθάνεται ο άνθρωπος την ανάγκη να απομνημονεύει πράγματα ή με τα ηλεκτρονικά ημερολόγια. Θα μπει στο ίντερνετ να το ψάξει, να βάλει μια αναζήτηση, ή θα μπει στο ηλεκτρονικό του ημερολόγιο να δει, ας πούμε, τα ραντεβού του, τα γενέθλια κάποιου αγαπημένου του προσώπου. Και έτσι η μνήμη δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ, εξασθενεί. Ή ακόμα και η συνδυαστική σκέψη. Γιατί όλα αυτά που προσφέρονται τόσο εύκολα, με ένα κλικ, με ένα tap, με ένα πάτημα ενός κουμπιού, δεν δημιουργούν στον εγκέφαλο και στον άνθρωπο γενικότερα την ανάγκη να προχωρήσει σε σύνθετη σκέψη, σε συνδυαστική σκέψη, να αυξήσει την παρατηρητικότητά του ή να σκεφτεί πιο συνδυαστικά για να λύσει πράγματα. Δηλαδή, μαθαίνει ο εγκέφαλος, ίσως θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο να τεμπελιάζει, και έτσι χάνει αυτή την δύναμη που έχει, αυτή την πλαστικότητα στο να δημιουργεί και νέες συνάψεις και να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητές του. Βέβαια, να μην λέω διάφορα πράγματα από εδώ και από εκεί σκόρπια. Νομίζω ο Δημήτρης μπορεί να μας οδηγήσει με μια μελέτη πολύ ωραία που έχει κάνει, στο να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα μας.
Ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Πρώτα απ' όλα, αφορμή στάθηκε πέρα από το άρθρο των New York Times, αλλά και το άρθρο της Καθημερινής, το οποίο μόλις τώρα διάβασες αποσπάσματα, Ανέστη, με τίτλο 5 Μαΐου, την Κυριακή μας πέρασε, το κινητό προκαλεί πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Και μέσα σε όλα αυτά που ανέφερες, Ανέστη, μάλιστα λέει ο μέσος Αμερικανός δαπανάει 4 ώρες την ημέρα κοιτάζοντας το κινητό του. Και όπως ανέφερες, αγαπητά Λέκο, προηγουμένως, μιλάμε για εκατοντάδες taps και κλικς και μηνύματα καθημερινώς. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πιάσουμε το θέμα.
Να είμαι πιο συγκεκριμένος, Δημήτρη. Λέει ότι ο μέσος Αμερικάνος κάνει 150 φορές την ημέρα τσεκάρισμα στο κινητό του, δηλαδή κάθε 6 λεπτά με λίγα λόγια, και οι νέοι στέλνουν περίπου 110 μηνύματα text την ημέρα. Σε μια μελέτη που έγινε επίσης, είπανε ότι το 46% λένε δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το κινητό μας. Είναι αδύνατον. Και σε μια άλλη μελέτη, The World Unplugged Project, δηλαδή το πρόγραμμα με τον μη καλωδιωμένο κόσμο, είδαν ότι αυτοί που ήταν εξαρτημένοι από το ίντερνετ προτιμούσαν να είναι στο ίντερνετ παρά να κάνουν σεξ. Δεν έχουν
με τους σύντροφό
τους. Τόσο δηλαδή εξαρτησιογόνο είναι αυτό το πράγμα. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα δούμε σιγά σιγά, καθώς το επισημαίνουμε σε γεγονός κοινωνικό σε πρώτη φάση, θα δούμε τους μηχανισμούς που οδηγούν προς αυτή την εξάρτηση και θα δούμε και τα μέσα με τα οποία μπορούμε να βοηθηθούμε.
Θέλω να αρχίσω από μία πτυχή του θέματος, πιο απλή πριν προχωρήσουμε, δεν απλή βέβαια, πριν προχωρήσουμε και στα πολύ σοβαρά. Θα ήθελα για λίγη ώρα να μιλήσω για το θέμα του ύπνου. Πραγματικά ο ύπνος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχουν κλινικές που μελετάνε τον ύπνο σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, και όταν ένας άνθρωπος στερείται ενός φυσιολογικού ύπνου τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα, έχει πολλά προβλήματα υγείας, με το μεγαλύτερο από αυτά να είναι αύξηση των επίπεδων στρες στην καθημερινότητά του. Τώρα έχουν παρατηρηθεί δύο πράγματα από έρευνες που έχουν γίνει. Το ένα έχει να κάνει με την χρήση του κινητού τηλεφώνου και ιδιαίτερα του φωτός, το οποίο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο χτυπάει τα μάτια πριν από τον ύπνο, και το άλλο έχει να κάνει μόνο και μόνο με την παρουσία του κινητού τηλεφώνου στο κομοδίνο δίπλα από το κρεβάτι που κοιμόμαστε τη νύχτα. Με δύο διαφορετικές επιδράσεις, αλλά με τον ίδιο συντελεστή και το ίδιο βάρος. Πρώτα απ' όλα είναι διαπιστωμένο ότι το φως το οποίο εκπέμπει η οθόνη του κινητού έχει μια αυξημένη κλίση, αυξημένη ποσοστό στην ακτινοβολία στο μήκος κύματος του μπλε, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη διέγερση στον αμφιβηστροειδή χιτώνα και αντίστοιχα στον άνθρωπο. Με λίγα λόγια θα πω ότι ο άνθρωπος δια των οφθαλμών αντιλαμβάνεται τον κυρκαδικό κύκλο, δηλαδή τον κύκλο της ημέρας. Και όταν έχει μέρα, το φως που εισέρχεται στα μάτια ουσιαστικά ερεθίζει τον χιασματικό πυρήνα και την υπόφυση, στο να μην εκλείει κάποιες ορμόνες οι οποίες είναι της νυχτός, και αντίθετα το βράδυ να τις εκλείει. Τώρα σε μια ζωή και μια καθημερινότητα που ζει πιο σύγχρονος άνθρωπος με άπλετη φωτορύπανση, έρχεται να προσθεθεί και η χρήση του κινητού, η οποία σε ένα σκοτεινό δωμάτιο ερεθίζει τον αμφιβριστροειδή, δεν αφήνει το βράδυ να εκχυθεί η μελατονίνη, η οποία είναι από την υπόφυση, η οποία είναι απαραίτητη και για την αυξητική, για την αύξηση του οργανισμού, αλλά και για τον ύπνο. Με αποτέλεσμα να έχει παρατηρηθεί ότι καθυστερεί να έρθει αυτό που λέμε ο βραδύς ύπνος.
Αυτό που λέγανε και οι παλιοί. Ο ήλιος τρέφει τα παιδιά. Να μην συνεχίσω. Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά.
Η μία παράμετρος είναι αυτό. Γι' αυτό και οι ίδιοι επιστήμονες λένε μία με δύο ώρες πριν τη βραδινή κατάκληση τον ύπνο απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου ή οθόνης.
Μάλιστα.
Ακόμα και τηλεόραση, ακόμα και smartphone ή ακόμα και tablet, οτιδήποτε. Το δεύτερο τώρα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και έρχονται επιστήμονες οι οποίοι είναι μεγάλοι στο χώρο να πούν ότι απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα να μπαίνουν στην κρεβατοκάμαρα. Και ο λόγος είναι πολύ βαθύς. Έχοντας ένα κινητό στο κομωδίνο δίπλα, δημιουργεί μία προσμονή στον εγκέφαλο ενός επερχόμενου μηνύματος, μιας επερχόμενης αφύπνισης, μιας επερχόμενης απειλής ή κάποιου νέου. Επομένως είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάει να ξαπλώσει, έχει το κινητό, ξαφνικά το κινητό δονείται, ήρθε ένα μήνυμα στο Viber. Μετά από λίγο αναβοσβήνει η οθόνη, λέει θα έρθει κάποιο άλλο στο email, ανοίγει το κινητό. Και ακόμα και όταν αφήσει το κινητό πιο εκεί, μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος να νομίζει ότι ήρθε μήνυμα ή να νομίζει ότι το κινητό δονείται και ο οργανισμός, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να πέσει σε βαθύ ύπνο στον οποίο συντελείται και η ξεκούραση αλλά και ο καθαρισμός της βραχυπρόθεσμης μνήμης.
Μάλιστα.
Και στο να γίνει ας πούμε μακροπρόθεσμη δομικά. Επομένως μιλάνε οι επιστήμονες ότι έχοντας το κινητό πάνω μας και νύχτα και ημέρα ουσιαστικά έχουμε έκχυση κορτιζόλης η οποία είναι η ορμόνη του στρες συνεχώς στον οργανισμό μας.
Δηλαδή μας λες Νίκο Δημήτρη ότι πρέπει να κατεβάζει ρολά πραγματικά το νευρικό μας σύστημα κάποιες ώρες της ημέρας και το ότι υπάρχει το κινητό δίπλα στο κομμωδίνο. Ναι. Μήπως και με πάρει κάποιος, δημιουργεί ασυνείδητα μία αυξημένη εγρήγορση, δεν κατεβάζει ρολά το νευρικό σύστημα και αρχικά παράγει όλο και μεγαλύτερες ποσότητες κορτιζόλης, οι οποίες έχουν την επίδραση.
Για να το πω έτσι λίγο πιο έντονα, φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βραδινή βάρδια σε ένα πόστο.
Μάλιστα.
Και ο οποίος του λένε, ξέρεις, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ανάγκη, πήγαινε να ξαπλώσει, αλλά αν σε χρειαστούμε, θα σε φωνάξουμε. Ακόμα και να μην τον χρειαστούν.
Όπως κάνουν οι γιατροί, ας
πούμε. Πολλές βραδινές βάρδιες, γιατροί, νοσηλευτές ιδιαίτερα και άλλες ειδικότητες. Ακόμα και η ενδεχόμενη προσμονή.
Μάλιστα.
Ότι να τον φωνάξουν, ότι μπορεί να γίνει κάποιο επίγον ζήτημα, δεν αφήνει τον εγκέφαλο να ξεκουραστεί. Και παρόλο που μπορεί να κοιμηθεί ακόμα και 6 και 7 ώρες, εν τούτης γυρνάει σπίτι και είναι πτώμα.
Ακριβώς.
Το ίδιο ακριβώς συντελείται με το κινητό. Όλη την ημέρα, όλη τη νύχτα, εφόρου ζωής στον σύγχρονο κόσμο. Και δεν είναι τυχαίο ότι, γιατί θα μιλήσουμε τώρα για τα αυξημένα ποσοστά κορτιζόλης, ότι σχετίζονται με άγχος, αλλά σχετίζονται με κατάθλιψη, σχετίζονται με κόπωση, σχετίζονται με ευερεθιστότητα, με νεύρα, με πίεση, με άσχημες διαπροσωπικές σχέσεις. Και ευθύνεται η κορτιζόλη.
Στα αγγλικά αυτό την κατάσταση είναι wired and tired. Ναι, δηλαδή καλωδιωμένος και κουρασμένος. Εμείς λέμε καλωδιωμένος και κουρασμένος ακριβώς.
Ναι, το ίδιο πράγμα.
Σχετικά με την κορτιζόλη που ανέφερες Δημήτρη, να πούμε δύο λόγια.
Βεβαίως.
Είναι η ορμόνη του στρες, η βασική ορμόνη του στρες, η οποία βέβαια υπάρχει στο σώμα μας για ένα χρήσιμο σκοπό. Είναι για την αντίδραση, τη γνωστή του fight or flight. Δηλαδή όταν βρεθεί ο άνθρωπος σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, να μπορέσει να έχει μια αυξημένη απόδοση το σώμα του, μια αυξημένη διέγερση, ένα αυξημένο μυϊκό τόνο, η νευρική διέγερση, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε έναν επερχόμενο κίνδυνο, είτε να κάτσει να παλέψει με κάποιο, ένα άγριο θηρίο που μπορεί να εμφανιστεί μπροστά του ξαφνικά, είτε να έχει τη δύναμη πολύ γρήγορα να φύγει. Mm. Να φύγει από μακριά από ένα κίνδυνο. Σε αυτό λοιπόν το θέμα βοηθάει η ορμόνη αυτή, η κορτιζόλη. Δηλαδή πυροδοτεί κάποιες καταστάσεις.
Μια αλληλουχία γεγονότων αυξάνει πίεση. Από απότομα. Αυξάνει συχνότητα. Αυξάνει το ζάχαρο. Αυξάνει κατεχολαμίνες. Δηλαδή πυροδοτείται μια σωρία από αντιδράσεις οι οποίες βοηθούν τον οργανισμό και είναι χρήσιμες, όπως μας είπε ο Ανέστης, όταν υπάρχει λόγος. Αλλά όταν χτυπάει το κινητό και σου λέει ο άλλος με ένα κακό νέο, ανά πάσα στιγμή, κινητοποιείται πάλι η ίδια αντίδραση, χωρίς όμως να έχει την εκτόνωση της μυϊκής ανταπόκρισης.
Ή ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιο άσχημο νέο, αλλά είμαστε σε μια διαρκή προσμονή, όπως είπε ο Δημήτρης, το ότι όχι, θα μου έρθει μήνυμα. Το διάβασε, ήρθε αναφορά ανάγνωσης. Θα το δει, θα μου απαντήσει και είμαι συνέχεια σε μια. Έχω το νου μου, όπως είπε ο Δημήτρης, πότε θα χτυπήσει, αν ήρθε, αν δονήθηκε, αν άνοιξε ας πούμε, η οθόνη. Αυτή η διαρκής ας πούμε, προσμονή και ενασχόληση δημιουργεί χρόνια αύξηση των επιπέδων κορτιζόλης, τα οποία, όπως είπατε και εσείς αδελφέ Αλέκο, συνδέονται με ορισμένα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως είναι κατάθλιψη, παχυσαρκία, σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2, θέματα υπογονιμότητας, υπέρταση, καρδιακή προσβολή, άνοια και εγκεφαλικό.
Μάλιστα.
Επίσης να πούμε ότι με δύο λεπτά μόνο, η κορτιζόλη δεν είναι μόνο ότι αυξάνει κάποιες λειτουργίες, αλλά ταυτόχρονα κάνει και shutdown, δηλαδή κόβει κάποιες άλλες. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος συμβήκε σε κίνδυνο, εκείνη τη στιγμή ο οργανισμός του ενισχύει τους μυς,
περιορίζει την αιματική ροή σε σπλάχνα.
Αλλά αυτόματα περιορίζει την πέψη. Μάχη. Δεν πειράζει και πολύ. Αν και πειράζει, και είναι γνωστό ότι το άγχος δημιουργεί θέματα εγκαιρικά και έλκος κλπ. Αλλά ρίχνει αυτόματα και την άμυνα του οργανισμού. Εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, τα λευκά κλπ. Δεν είναι τόσο χρήσιμα όσο η ροή του αίματος και του οξυγόνου για να τα απεξέλθει στο κίνδυνο. Επομένως, βλέπουμε μια παθογένεια να ανεβαίνει, η οποία αυτή η παθογένεια παλιότερα οφειλότανε σε πραγματικούς και υπαρκτούς κινδύνους. Ήταν ο άλλος στο χωριό και φοβότανε για μια εξωτερική απειλή, για έναν πόλεμο, για μια μάχη. Τώρα όμως έχουμε έναν μη υπαρκτό κίνδυνο, έχουμε μια συνεχή προσμονή και αναμονή ειδήσεων, μηνυμάτων και ειδησιογραφίας, τα οποία έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και αποφέρουν μια αγχογόνα, στρεσογόνα ζωή.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, 9 Μαΐου του 2019 ακούτε την εκπομπή «Εκτενισμός και Επιστήμη». Το θέμα μας σήμερα είναι η επίδραση των κινητών στην ψυχοσωματική υγεία. Βλέπετε ότι σιγά σιγά εισερχόμεθα βήμα προς βήμα προσεκτικά σε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο να μας αγγίζει όλους μας. Και πιστεύω όμως ότι με χάρη του Κυρίου υπάρχει και η λύση, η οποία δίνεται πάντα με το λόγο του Θεού. Ο Κύριος να σε ευλογεί και θα ακούσουμε έναν ύμνο από τον αγαπητό Νίκο.